informativna emisija.
Pomaže Bog, uvaženi slušaoci, draga braćo i sestre, pratite danas aktuelno centralnu informativnu emisiju Vaseljenskog radija Svetigora. Danas je 9. jul 2019. ljeta gospodnjeg, dan kada naša sveta saborna i apostolska crkva pravoslavna molitveno proslavlja prepodobnog Davida Solunskog. Večeras vam donosimo. Miješanje političara u vjerske poslove predstavlja najveću prijetnju među religijskim odnosima u Crnoj Gori, pokazalo je istraživanje organizacije Institut za demokratiju i medijaciju iz Tirane. U postupku koji je Carigradska patrijaršija primijenila u Ukrajini nema ničeg što je u skladu sa svetim kanonima i uobičajenom crkvenom procedurom prilikom dodjele autokefalije, rekao je njegovo preosveštenstvo episkop Budimljansko-Nikšićki gospodin Joan Ike na konferenciji Kršenje prava vjernika u Ukrajini koja je održana u glavnom gradu Rusije, Moskvi. Mošti svete prepodobne mučenice Fevrolinije boravile danas u sabornom hramu svetog Jovana Vladimira u Baru. Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej, prisustvovao je 8. jula u Ruskom domu u Beogradu svečanosti upriličenoj povodom Dana porodice. U organizaciji Srpske kuće i multimedijalnog centra Nemanja 8. jula 2019. godine održana promocija knjige Crkva, pravo, identitet profesora doktora Bogoljuba Šijakovića. Nova grčka vlada danas položila zakletvu u predsjedničkoj palati u Atini. Vrijeme s jutra promjenjivo i nestabilno, povremeno kiša, pljuskovi i grmljavina, najviša dnevna temperatura od 16 do 30 stepeni. U nastavku poslušajmo opširnije vijesti koje smo najavili. Miješanje političara u vjerske poslove predstavlja najveću prijetnju među religijskim odnosima u Crnoj Gori, smatra najveći dio ispitivanih građana, pokazalo istraživanje koje je za potrebe projekta Istraživanje uloge religije u društvima Zapadnog Balkana priredila organizacija Institut za demokratiju i meditaciju iz Tirane. U istraživanju su još i nedostatak obrazovanja i dijaloga, kao i novi predlog zakona o slobodi vjeroispovijesti navode kao prijetnja harmoničnim odnosima vjernika različitih religija našeg multikonfesionalnog društva. U istraživanju je dato više reprezentativnih odgovora koji oslikavaju ono što ispitanici vide kao prijetnju vjerskoj toleranciji u našoj zemlji. Tako se u jednom od odgovora kaže, novi nacrt zakona mogao bi da bude veoma problematičan po pitanju imovine vjerskih zajednica i stvorio bi problemi i tenzije u čitavom regionu, ne samo u Crnoj Gori. Neki od ispitanika su također istakli da vlast ima tendenciju da se miješaju u vjerske poslove i političari kapitalizuju religijski osjećaj Crnogoraca u cilju dobijanja glasova. Većina ispitanika se slaže da je obrazovanje lijek za vjersku netrpeljivost. Bilo bi važno u nekom obliku uključiti vjersku nastavu u osnovno i srednje obrazovanje, kaže se u jednom od odgovora i dodaje da bi to podiglo nivo znanja o svojoj, ali i o drugim religijama. Sa ovim stavom slaže se čak 18% ispitanika. Kao veoma važna prepreka izgrađivanju stabilnih međuvjerskih odnosa, prepoznati su i medijski izvještaji koji su usmjereni na izvještavanje o incidentima, a ne o dobrim primjerima skladnih odnosa. Građani Crne Gore smatraju da zajedničke inicijative vjerskih zajednica koje su usmjerene ka rješavanju problema u društvu poput siromaštva ili drugih oblika društvene nejednakosti mogu voditi ka višem nivou socijalne kohezije. Rezultati ovog istraživanja štampani su kao posebna publikacija i predstavljeni na regionalnoj konferenciji Religija u društvima Zapadnog Balkana koja je održana u Tirani u junu tekuće godine.
U postupku koji je Carigradska patrijaršija primijenila u Ukrajini nema ničeg što je u skladu sa svetim kanonima i uobičajenom crkvenom procedurom prilikom dodjele autokefalije, rekao je njegovo preosveštenstvo episkop Budimljansko-Nikšićki gospodin Joan Ike na konferenciji Kršenje prava vjernika u Ukrajini. Ova konferencija održana je u glavnom gradu Rusije, Moskvi. Vladika Ivanik je istakao da ideologija Carigrada otišla mnogo dalje i stigla do stavova da sve pravoslavne crkve stiču svoju kanoničnost samo u zajednici sa Konstantinopoljskim prestolom, da bez tog patrijarhata nema pravoslavlja i da je Carigradski patrijarh predstavitelj cijelog pravoslavlja, prvi bez jednakih. Vladika ističe da se uspostavlja novo učenje o pravoslavnoj crkvi. To je učenje o posebnim pravima majke crkve u odnosu na crkve kćeri koje je ona duhovno rodila. Možemo očekivati sve veće probleme, upozorio je preosvećeni Ionikije. Vladika Ionikije je prenio utisak da iz gore rečenog se vidi da je interes Carigradske patrijaršije bio jači od bilo kakvih kanonskih razloga prilikom donošenja većeg broja njenih odluka koje su zapečaćene dodjeljivanjem neprihvatljive autokefalije raskolnicima u Ukrajini. Uvjereni smo, međutim, da ključni uzrok ovog problema nije ni u pogrešnoj primjeni kanona, ni u interesima Carigradske patrijaršije, nego u antiruskoj politici zapadnih zemalja, naglasio prosvećeni, dodavši da Konstantinopolj, pod izgovorom da liječi, produbljuje već postojeće rane na tijelu crkve u Ukrajini. Prosvećeni Ioniki je rekao da se svima valja zapitati šta je rezultat djelovanja Carigradske patrijaršije u Ukrajini. Ništa osim što je očajan ukrajinski raskol i što je izazvana opasnost od daljih raskola na vaseljenskom planu. U Ukrajini, uz manje izuzetke, svako je ostao na mjestu gdje je i ranije bio. Međutim, cijelo pravoslavlje zna i osjeća da bi posljedice nekanonskog djelovanja Carigradske patrijaršije mogle biti kobne, upozorio prosvećeni episkop Budimljansko-Nikšićki na konferenciji Kršenje prava vjernika u Ukrajini.
Mošci svete prepodobnom učenice Fevronije borave danas u sabornom hramu svetog Jovana Vladimira u Baru i tim povodom u najvećem crnogorskom hramu služena je sveta liturgija. Eharistijskim sabranjem načalstvovao je jeromonah Evstatije, iguman manastira svetog Nikole Mirilikijskog na obodu Crnojevića.
Besjedeći po pročitanom evanđelju, otac Evstatije rekao da Gospod prašta i trpi našu lenjost i nemar.
A kako prašta? Evo kako, braćo i sestre. Tako što nam šalje blagoslov preko svoje svetiteljke. Dakle, ne napušta nas i dalje je tu. Divan je u svetima svojim, kako se kaže.
Na kraju svete liturgije prisutnima se obratio starešina ovog svetog hrama, protojera i stavrofor Slobodan Zeković, koji se zahvalio mitropolitu Amfilohiju za blagoslov da mošti svete Fevronije borave u Baru, kao i otcima iz manastira Podmajine i na rijeci Crnojevića, koji su prisustvovali ovom liturgijskom sabranju. On je najavio nove duhovne radosti za vjernike Bara.
Sjutra ponovo veliki blagoslov da još jedna velika svetinja dođe među nas, a to je dio moštiju svetoga Nektarija, Eginskog čudotvorca. Sjutra, oko 7:30, dakle pred večernju službu, doći će ta svetinja, ovdje ćemo se svi zajedno pokloniti, celivati mošti i pročitati akatist svetom Nektariju Eginskom. U četvrtak ujutru u 8:00 mošti će također biti ovdje, služit ćemo svetu liturgiju, tako da se opet saberemo i da se pomolimo Bogu i svetome Nektariju da iscijele sve naše slabosti i duševne i tjelesne.
Do 17. jula svetiteljkine mošti će biti izložene u više hramova i manastira, danas u sabornom hramu svetog Jovana Vladimira u Baru, a boravit će još u manastiru Podmajine, Ždrebaoniku, Cetinskom manastiru, manastiru Ribnjak, manastiru Savina, hramu polaganja rize presvete Bogorodice u Bijeloj, Miholjskoj prelaci, hramu svetog Vasilija Ostroškog u Nikšiću. Litija sa moštima prepodobnom učenice Fevronije, koja će pohoditi mnoge gradove Crne Gore, upriličena je povodom 800. godišnjice samostalnosti Srpske pravoslavne crkve.
Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej, prisustvovao je 8. jula u Ruskom domu u Beogradu svečanosti upriličenoj povodom Dana porodice ljubavi i vjernosti, koji se proslavlja u Rusiji na Dan svetih podvižnika i bračnika Petra i Fevronije. Na početku svečanosti patrijarh Irinej je direktorki Ruskog doma, gospođi Nadeždi Kuščenkovoj, uručio visoko odlikovanje Srpske pravoslavne crkve, orden Carice Milice, prepodobne Evgenije, potom je bračnim parovima koji najmanje četvrt vijeka žive u blagoslovenoj zajednici, a kojih je bilo 32, dodijelio medalje prepodobnih Petra i Fevronije za iskazanu bračnu postojanost, vjernost i uzajamnu ljubav. Arhipastir Srpske crkve između ostalog govorio o uzajamnim bratskim odnosima srpskog i ruskog naroda i njihove dvije crkve. Na kraju zvaničnog dijela episkopu Remezijanskom Stefanu, protoiereju Vitaliju Tarasijevu, starešini Ruske crkve Nataš Majdanu i Zoranu Avramoviću, diplome za međunarodni razvoj i napređenje kulturnih i društvenih veza uručio je gospodin Ratkov iz kompanije Rusotrudničestvo.
U nastavku jedno saopštenje. U Sabornom hramu Hristovog Vaskrsenja u Podgorici sutra će 10. jula služiti se sveta tajna jele osvećenja sa početkom u 19 časova.
Misionarska pisma svetog vladike Nikolaja pojavila su se i na francuskom jeziku. Recenziju na francuskom napisao je Jean-Claude Larchet. Misionarska pisma vladike Nikolaja dostupna su u 3 toma i na engleskom, a za dobijanje ovih izdanja zaslužne su naše eparhije u inostranstvu.
U organizaciji Srpske kuće i multimedijalnog centra Nemanja u ponedjeljak 8. jula 2019. godine održana je promocija knjige Crkva, pravo, identitet profesora doktora Bogoljuba Šijakovića. O knjizi su govorili docent dr. Budimir Aleksić, profesor dr. Mikonja Knežević i autor knjige. Na početku večeri prisutnima se obratio docent dr. Budimir Aleksić, koji je o knjizi kazao da je riječ o 28 tekstova podijeljenih u dvije cjeline, i to prva cjelina pod nazivom Crkva i vjerske slobode, a druga cjelina Vjera i identitet. Svi tekstovi su naučno fundirani i govore o suštini problema, ali obuhvataju i sve aspekte problema kojim se bave.
Profesor Šijaković ukazuje prije svega na jedan problem koji je ovdje prisutan i aktuelan, danas aktuelniji nego ikada, bezmalo 30 godina. A to je ambicija totalitarne države, odnosno ovdašnjeg režima koji profesor Šijaković karakteriše kao postmodernu autokratiju, da crkvu ili marginalizuje ili instrumentalizuje. Poznato je naime da je ova vlast tokom svoje duge vladavine uspjela da pod svoju kontrolu stavi maltene sve državne i društvene institucije u ovoj zemlji, i univerzitet, i medije, i sindikalne organizacije, i kulturne ustanove. Jedina organizacija koju vlast nije uspjela da stavi pod svoju kontrolu je Srpska pravoslavna crkva. Stoga je ova vlast u skladu sa svojom praksom da kada ne može da kontroliše neku instituciju, onda ona pravi pandan te institucije koji treba da bude sredstvo pritiska na nju, pa je tako ona stvorila takozvanu crnogorsku autokefalnu crkvu i registrovala je u policijskoj stanici 2000. godine. I stoga je ta pseudo-religiozna organizacija favorizovana u medijima pod kontrolom režima, dok je Srpska pravoslavna crkva marginalizovana, a dobrim dijelom i kriminalizovana i satanizovana, sa optužbom za destruktivnu i antidržavnu djelatnost. Nedavno je šef režima Milo Đukanović kazao da je ona zapravo, da ona još uvijek čuva ovdje infrastrukturu Velike Srbije. Dakle, crkva je napadnuta od strane režima iz jednostavnog razloga, zato što ne želi da bude instrumentalizovana. Vlast u Crnoj Gori, kao što vidimo, ne krije tu svoju namjeru. Ona želi da crkva bude jedan od konstituenata crnogorskog nacionalnog identiteta. I to je potrebno da bi se, kažu državni funkcioneri i ideolozi crnogorskog separatizma, zaokružio novi crnogorski identitet, i o tome je profesor Šijaković govori u ovoj knjizi.
Svoje slovo o knjizi Crkva, pravo, identitet u nastavku večeri izgovorio je profesor dr. Mikonja Knežević, citirajući autora knjige koji je naveo da što je naša vjera plemenitija i jača, to je i odgovornost za zajednicu u kojoj živimo veća.
Svjesno ili nesvjesno, sam autor knjige kao da je imao onu Schmittovu tezu na umu o takozvanom metafizičkom jezgru političkog, kada je u jednom od svojih tekstova za kritiku uzeo osnovne pretpostavke koje se nalaze u osnovi današnjeg razmatranja političkog. Pa će na jednom mjestu reći da je novovjekovlje kao takvo, da je jedno od njegovih osnovnih karakteristika pored sekularizma, racionalizma i jedne apoteoze nauke, da je suštinska karakteristika novovjekovnog načina mišljenja zapravo ta da ono predstavlja zaborav transcendencije i da na neki način predstavlja progon svetosti, što za svoju posljedicu ima relativizaciju tradicionalnih vrijednosti i takvih pojmova kakvi su identitet, kakav je religija, kultura, tradicija, crkva itd. I naravno u svemu tome mi se opominjemo onih čuvenih zloslutnih Nietzscheovih predviđanja koji je, nagovještavajući u Veseloj nauci smrt Boga, anticipirao cjelokupna dešavanja u 20. vijeku i kada je konstatovao da će upravo taj vijek biti ono razdoblje kada mudrac, svetac i umjetnik će nastaviti da postoje, ali kada neće imati nikakvog značaja za savremenog čovjeka.
Nakon izlaganja docenta doktora Budimira Aleksića i profesora doktora Mikonje Kneževića prisutnima se obratio i autor knjige Crkva, pravo, identitet, profesor doktor Bogoljub Šijaković, koji se ovom prilikom osvrnuo na diskriminatorni predlog zakona o slobodi vjeroispovijesti ili uvjerenja i pravnom položaju vjerskih zajednica.
Postoje ipak neka opšte ljudska načela koja su vezana za ljudska prava. Ona su, tako reći, sva ovdje prekršena. I sva se sistematski krše svakoga dana. Dakle, to je toliko očigledno. Imate nekoliko fundamentalnih načela koja mora da izrazi svaki zakon o vjerskoj slobodi. Prvo, mora da se garantuje sloboda vjeroispovjedanja. I kao što znamo, i komunistički ustav je govorio da je vjeroispovijest ili slobodna. Naravno, znamo u praksi da to nije tako. Dakle, kad zakon jemči kao fundamentalno načelo slobodu vjeroispovjedanja, onda on mora da jemči konkretne forme vjeroispovjedanja, a ne pravo da imaš vjeru. I inače, to pravnici znaju, jemstvo od strane države, garancija od strane države da imaš neko pravo, ne znači da ti država to pravo daje, nego je država dužna da jemči da pravo koje imaš, jer si ljudsko biće, možeš da realizuješ. To je jemstvo da će se to pravo realizovati. Ne može meni država da da pravo da vjeruje. Ja ga imam. Ne može mi dati nešto što je moje. Ili valjda misle da eto, sve može. A sloboda vjeroispovjedanja je konkretna stvar. Ona se tiče, na primjer, položaja vjerskih škola. Evo, mi u Crnoj Gori imamo jednu pravoslavnu vjersku školu. Da ne govorim sad o tome što je to osnova školskog sistema Crne Gore. Iz te škole je proisteklo čitavo školstvo u Crnoj Gori, uključujući i univerzitet. Jer ta škola je prva visokoobrazovna institucija u Crnoj Gori, kao bogoslovska učiteljska škola. Ajde, to po strani. Ali kakav je pravni status te škole? Dakle, ako naše dijete upiše gimnaziju, elektrotehničku školu, višu kožarsku ili pomorsku, država je dužna da ga školuje i da plaća. Ako upiše bogosloviju, onda država nije dužna, jel? A zašto je onda dijete onoga ko uči tu školu diskriminisano? E, vidite, to je sloboda vjeroispovjedanja. Znači, nje nema.
Gost našeg programa bila je urednica portala mladinikšića.me Milica Žugić, koja je govorila o aktivnostima svog portala koji je prvenstveno namijenjen mladima grada pod Trebisom.
Pa negdje se trudimo da Nikšićanima pružimo sve ono što ih može zanimati, tako da imamo vijesti iz oblasti društva, iz oblasti obrazovanja, kulture, sporta. Naravno, na prvom mjestu je ono što se dešava u Nikšiću, što ima veze sa Nikšićanima i Nikšićem. Može biti neko ko je van Nikšića, ali je porijeklom iz Nikšića, tako da se trudimo da to stavimo u prvi plan. Međutim, mislimo da su Nikšićanima itekako bitne informacije tipa vezano za neke servisne informacije, meteo, automoto, zatim isključenja struje, vode, promjene cijene goriva, ali isto tako i šta se dešava van Nikšića, a ima veze sa sportom i kulturom, kao recimo nastupi naših golbalista, vaterpolo reprezentacije, fudbalske, znači sve nešto što može interesovati širu populaciju, jer ono što je zanimljivo za sami portal jeste da je on osnovan prvenstveno za mlade. Međutim, tokom vremena se desilo da nas čitaju i mlađi i stariji ljudi koji su u Nikšiću i ljudi koji više ne žive u Nikšiću, ali su porijeklom iz Nikšića. Pa tako negdje nekakav prosjek na mjesečnom nivou posjeta portalu je oko 112.000 jedinstvenih posjeta.
Nikšić je nekad bio prepoznat kao grad kulture, grad Vita i Živka Nikolića i mnogih drugih stvaralaca. Kada je u pitanju kulturni podmladak Nikšića, Milica Žugić je kazala.
Ima toga i dalje. Evo recimo, pomenula sam prije Savu Radulovića, ali isto tu je taj klub Poenta Poetika koji je, mislim da je već uspio da iznjedri veliki broj književnika mladih i rade na tome. Prije neki dan je baš bila na portalu vijest da je još jedna mlada cura se priključila tom, da kažem, jatu njihovom i oni nekako na neki malo specifičan način, ali okupljaju tu neku književnu, da kažem, elitu u Nikšiću i širi se taj krug. Vidimo da ima mnogo talentovanih Nikšićana, pogotovo za pisanje i sa tim, da kažem, nasljedstvom i Vita Nikolića i svih nekih bitnih ljudi koji su obilježili ne samo Nikšićku, već crnogorsku istoriju, nekako svi mi u Nikšiću živimo sa tim svaki dan i mislim da negdje imamo neku obavezu da nastavimo. Nije isto kao prije, ne možemo možda na isti način, nije kultura kao što je nekad bila, ali eto, ima još uvijek ljudi koji se trude da to održe, da naprave nešto novo, da naprave neki uspjeh i mislim da još uvijek, da se još uvijek održavamo i da smo prilično uspješni u tome. Kad uporedim sa drugim gradovima, ipak Nikšić još uvijek je zadržao tu svoju kulturnu scenu. Evo recimo naša Marija Vemić, evo, mislim da je sinoć otvorena izložba u Tivtu. Znači, prije toga mislim da je bilo u Podgorici. Naši, znači, i slikari i pisci uspijevaju, promovišu se u Crnoj Gori, ali isto tako i vani.
Nova grčka vlada danas je položila zakletvu u predsjedničkoj palati u Atini pred njegovim blaženstvom arhijepiskopom Atine i cijele Jelade gospodinom Jeronimom II. I članovima sinoda pravoslavne crkve Grčke. Zakletva novog ministarskog sastava vlade Grčke položena je u sklopu kratkog bogoslužbenog poretka koji je obavio blaženejši arhijepiskop Jeronim. Služba počinje sa crkvenom pjesmom Pedesetnice, poslije kratke sugube jektenije slijedi molitva i zakletva koju sa položenim rukama na evanđelje ponavljaju članovi vlade. U ime svete, jednosušne i nerazdeljive trojice, zaklinjem se da ću se držati ustava i zakona da bi služio opštim interesima grčkog naroda. Po polaganju zakletve njegovo blaženstvo arhijepiskop Atine i cijele Grčke gospodin Jeronim II. Ministrima je poželio dobru snagu i uspjeh u radu. Juče je i novoizabrani predsjednik vlade Grčke Kirijakos Mitsotakis položio zakletu na svetom evanđelju pred arhijepiskopom Jeronimom i predsjednikom Grčkem Prokopisom Pavlopoulosom. Prije 4 godine Aleksis Cipras je prvi nakon nekoliko decenija dao samo političku zakletvu. Arhijepiskop pravoslavne crkve i predsjednik države su ličnosti koje predstavljaju simbole jedinstva grčkog naroda. U subotu 6. jula 2019. godine patrijarh Vaseljenski Vartolomej posjetio je ljetnje kampove na Prinčevskim ostrovima. Patrijarh Vartolomej je služio božansku liturgiju Svetom patrijaršijskom manastiru Preobraženja Gospodnjeg na početku ovogodišnje sezone ljetnih kampova. Po završetku božanske liturgije patrijarh je obavio mali pomen za dobročinitelja Simeona Sinio Soglua, a zatim blagoslovio početak rada kampova. Službi su prisustvovali i mitropoliti Prinčevskih ostrova Dimitrije i Dramski Pavle, arhijepiskop Antidonski Nektarije, komesar Svetog groba u Carigradu, episkop Eriterski Kiril i konzul Grčke u Carigradu Jorgos Gaitanis. Film Dnevnik Dijane Budisavljević, rediteljke Dane Budisavljević, koji donosi istinitu priču o hrabrom podviku Austrijanke koja je tokom Drugog svjetskog rata spasila više od 10.000 djece od sigurne smrti, predstavljen je u Zagrebačkom muzeju prekinutih veza. Film, koprodukcija Hrvatske, Slovenije i Srbije, premijerno će biti prikazan na Pulskom filmskom festivalu 18. jula, a potom na Motovom film festivalu i u sklopu Splitskog ljeta. Dijana Budisavljević je bila drugačija heroina. Nije bacala bombe, nije nosila pištolj, niti bila ilegalka, već gospođa iz visoke klase koja je drugim sredstvima krenula u riskantnu akciju. Upornošću, nepristajanjem na ne, zapravo je bila rodonačelnica onoga što danas zovemo građanski aktivizam, izjavila rediteljka Dana Budisavljević, istavkavši da je za priču o Dijaninoj velikoj akciji doznala iz njenog dnevnika koju je prije 10 godina dala tadašnja upravnica spomen područja Jasenovac, Nataša Jovičić. Za Budisavljevićevu ovo je prvi dugometražni film. Ovo je bio najzahtjevniji autorski proces u kojem sam učestvovala. Morala sam da savladam nova znanja i vještine kako bih se mogla nositi s tako velikim projektom. Zato je sve trajalo skoro 10 godina, ali rezultat je konačno tu. Kada ulazite u toliko konverznu i osjetljivu temu, morate se uvjeriti da se sve tako dogodilo i morate pronaći filmski jezik koji može prinijeti tako veliku priču, objasnila je ona. Rediteljka je pomenula da su Dijani 1945. godine oduzeli kartoteku koju je brižljivo gradila kako bi djeca nakon rata mogla pronaći roditelje i zabranili su joj dalji rad, pa ona odlazi u potpunu anonimnost. Nakon svog tog napora, rizika i žrtve, to što su joj sve oduzeli, toliko ju je boljelo da više nikada nije govorila o onome što se događalo, a dnevnik je pronašla njena unuka Silvija Sabo, tek nakon Dijanine smrti 1978. godine, ispričala je rediteljka. Glumica Alma Prica, koja otjelotvoruje lik Dijane Budisavljević, film je pogledala večer prije zagrebačke premijere i nije krila uzbuđenje. Dijana je bila dokaz odbrane ljudskosti. Neko ko je u takvim okolnostima pokrenuo akciju, išao protiv svega što je spoljno i što ometa, što onemogućava i samo imala pred očima sudbinu te djece i ljudi. Jako me dirnuo film, posebno prisustvo te djece, danas ljudi trećeg doba, koji bez velike dramatike pričaju o svojim sjećanjima. Vidjela sam koliko je to jedna strašna trauma koje se ne sjećaju, ali je upisana u njihova tijela. Možemo biti ponosni i sretni da je takva žena postojala u našem gradu, rekla je Prica. U nastavku poslušajmo kako nas vrijeme očekuje sutra.
Vremenska prognoza.
Sutra će u Crnoj Gori biti promjenjivo i nestabilno, povremeno kiša ili pljuskovi i grmljavina. Ponegdje se očekuju i kratkotrajne vremenske nepogode, a lokalno su mogući izraženi pljuskovi. Vjetar uglavnom slab do umjeren promjenjivog smjera. U popodnevnim satima u skretanju na sjeverni i sjeveroistočni u pojačanju. Jutarnja temperatura vazduha od 13 do 24, najviša dnevna od 16 do 30 stepeni. Kada je u pitanju Podgorica, bit će promjenjivo i nestabilno, povremeno kiše ili pljusak praćen grmljavinom. Vjetar slab do umjeren i promjenjiv, krajem dana i tokom noći umjeren do jak sjeveroistočni. Jutarnja temperatura vazduha iznosit će oko 23, najviša dnevna do 29 stepeni. Uvaženi slušaoci, draga braće i sestre, bilo bi to sve u večerašnjem izdanju danas aktuelno centralne informativne emisije Vaseljinskog radija Svetigora. U nastavku našeg programa možete poslušati u 20:30 novu epizodu emisije Monah Oslov, zatim u 21:00 emisiju Vjerom kroz život, u 22:30 izbor iz klasične muzike, a u 23:00 Žitija svetih za naredni dan. Večerašnje izdanje emisije Danas aktuelno za vas su pripremili Pavle Božović, Vojkan Radović i Rade Dulović. Do nekog novog slušanja, ostajte s Bogom.
Danas aktuelno. Centralna informativna emisija.